Gepler Adatlyk Radiosi. Eşleriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 29-njy ýuly, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Gozaly täzelikler dinleň, olar bilen hizmet. Ýogşan anyň gurban tanşedýär. Sağlık Ministerliğinin maglumatına göre 27-nji ýuly saat 17:00 çenli Özbegistanda koronavirus ýokşunlygy ýüze çykarylanlaryň sany 61 adam artyp, näsaglaryň umumy sany 7551-e ýetdi. Karantin merkezlerinin akraiyatların arasında 38 sani tədə yağda yüzə çıxarılı. Onların himmeti daşarı yurtlardan gelen adamlar. Daşkentte 22 nəsa yüzə çıxarılı. Onların 12-si ilat arasında, 10-si xastalarlın ağrı qatnaşıqda ve karantinine olup kezelləyibdir. Yine bir adam olsa Daşkent sevtinde ilat arasında virus bilen kezellədi. Yurtta koronavirustan kurtulanların umumi sani 5240'a yetti. 2468 nesa oldu becer galiyar. Yurtta koronavirustan 20 adam helak oldu. Kırgızistan'ın prezident administrasiyasının yeni 9 işgarını COVID-19'un yokuşunluğu tasdik oldu. Şeylelikte prezident divanına virus yokuşan nesa işgarların umumi sani 17 adama yetti. Bu arada Devlet Başkanının Metduat Kulluğu xabar verdi. Prezident Divanının 8 işgarını koronavirus yüze çıkarlanan son kalan işgarların hemmesi sağlık varlığından geçti. Beylekilerle bir hatarda Prezident Divanının başlığı Dosali Esen Aliyev hakem COVID-19'un yokuşunluğu anıklandı. Metduat Kulluğu oların hemmesinin öyde sağlık maslahatını almak gülen uzak aralıktan işlemeyi devam ettireyenliğine aitti. Prezident Soranbay Jeenbekow 24-nji ýuly Moskwa geldi. Ýönel sapara bile gelen iki işgärniň virus warlygyny oňy netije görkezenligi sebäpli ortaýetde giýjikdirilip gurulan ýeňiş paradyna gatnaşyp bilmedi. Jeenbekow we onuň delegasiýasy Moskwadan gaýdyp gelenden soň koronavirus ýokuşmasynyň bardygyny baýlamak üçin ikinji synagdan geçdi. Prezidentin sağlık varlığı virus vavatını negatif netice korkuldu. Yani onu bu kesel yokuşmandır. Yönü Jeenbekow özünü üzüm ölöştürmeğini devam ettiriyer ve uzak aralıktan işleyer. 27-nji ýuly irden verilen maglumata göre Kırgızistan'a 309 sany täze COVID-19 näsagy ýüze çykaryldy. Bu ýurtda epidemiýa başlanaly bäri günnelik iň ýokary ösüşdir. Ýurtda jemi 4,5 miň adama koronavirus ýokuşdy. Resmi maglumatlara göre bu keselden 46 adam aradan çykdy. Ýurdun Sağlyk Ministrliginiň 27-nji ýuly agşam beren habaryna görä Gazagystanyň paýtagtynda koronavirus ýokuşan 8 adam öldi. Nur Sultanyň COVID-19-dan jemi 61 adamyň ölenligi habaryny. Gazagystanyň bu keselden 166 adam helak boldy. Sağlyk warlygynyň geçirilen we oňyň koronavirus netijesi bilen ölenleriň onlorçası täze virusdan ölenleriň statistikasyna goşulmaýar. Sebäbi häkimetleriň maglumatyna görä olaryň ölümüniň sebäbi beýlek keserler görüp COVID-19 uwurdaş diagnoz hökmünde görkezildi. İýun aýynyň başyndan beri Gazagystanda COVID-19-dan ölenleriň sany 4 esse artdy. Karantin çäreleri gowşadylandan soň ölüm derejesiniň ýokarlanýany belli boldy. Uly şäherleriň we sewitleriň ýaşaýjylary tir kömek gulagynyň gelmegini köp garaşmaktan we hastahana ýerleşdirilmedikden şikayet edýärler. Ýokunç keserlilerin keselhanalary näsagdan noly. Şol wagtda häkimetler hastalary bejermek üçin ýeterlik serişdäniň bardygyna aýdýarlar. Bütün dünýä saglyk guramasy Gazagystany virusyň çalt ýaýan ýurdy hökmünde kesgitledi. Häkimetleriň habar bermegine görä virus ýokşanlaryň umumy sany 34867 adam. Anadolu Devlet Habar Gurluğunun maglumatına göre Ankara Suudi 2016-njy ýyldaky şowsu harwy agdarylyşy bilen baglanşykly işde 121 adamy ömürlik tutsaglygy hökm etdi. 86 adam ömürlik tutsaglyk möhletini berkitilgenli türmelerde geçirmeli bolar. Hökümde olaryň konstitusiýany bolmagy synansanlyklar aýdylýar. Şolur hökum çıkarılan 35 adam bolsa türme möhletini berk düzgünlü däl tutsaw hanalarda geçirer. Günäkar tapılanların ählisi Ankara'daki jandarma merkezine hücum etmek gülen ağdarlışı etmek finansığına ayıplandı. Türkiye'de 2016 yıldaki harva ağdarlışı finansığına katnaşan için ömürlük adatlıktan mahrum edilenlerin umumu sani 1934 adam olup duruyor.